Харилцаа яриаг сонсоод тохирох үгийг бич.
Чи хаана явж байна? Хурал эхлэхэд өрөө хагас цаг үлдээд байна.
Аа, би одоо очиж гин.
Ажлын тайлангаа бэлдсэн биз дээ?
Тийм ээ. Би бүгдийг маш сайн төлөвлөж бэлдсэн.
Сайн байна. Энэ удаа алдаа гаргаж болохгүй. Нөгөө тендерийн материал бичиг баримтаа цэгцлэх ажил хэрэг явж байна.
Тэр их яривхтай. Танаас асууж тодруулах нэг зүйл байна.
За, яг ямар асуудал байна?
Манай компанийн нийт хувьцааны үнийн мэдээлэл хэрэгтэй байна.
Би хурлын дараа цэгцэлж өгье.